katiheze svetog Kirila Jerusalimskog.
Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog otkrivaju nam duh drevne crkve i njenu metodologiju prenošenja vjere na prosvjetljivane, oglašavane i novoprosvjetljene krštene. Svjedoče šta se prenosi i predaje i kako se prenosi. Budući da je naše vrijeme po mnogo čemu slično prvim vijekovima hrišćanstva, položaj crkve i odnos drugih prema njoj, to jedno dublje proučavanje metoda drevne crkve od ogromnog značaja je za nas. Vraćanje izvoru uvijek je neophodno za samu srž crkve i njenog organskog odnosa prema svim manifestacijama crkvenog života.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre. Evo nas u nastavku emisije katihetsko-obrazovnog tipa u kojoj iščitavamo i tumačimo katiheze svetog Kirila Jerusalimskog i nastavljamo u našem današnjem izdanju emisije da čitamo 13. katihezu svetog Kirila u kojoj on govori i tumači opet iz onog simbola vjere Jerusalimske crkve riječi raspetog i pogrebenoga, nadovezujući se na riječi iz knjige proroka Isaije koje on čita i tumači: Gospode, ko vjerova propovjedanju našemu i mišica gospodnja kome se otkri, i dalje kao ovca bi vođena za klanje, i sve do kraja ove 53. glave. Dakle, glava 53. iz knjige proroka Isaije govori, to je mesijanska glava, o stradanju gospodnja. Upravo tumačeći nju, on tumači ove riječi raspetoga i pogrebenoga. Samo da kažemo da tekstovi svetog pisma, prevođeni iz samog teksta svetog Kirila, uz upoređivanje sa Danišićem i ruskim prevodom i crkvenoslovenskim prevodom, su u izdanju ove knjige katiheze svetog Kirila Jerusalimskog, koje, da posjetimo, svojevremeno sa grčkog izvornika preveo je vjeromonah dr. Amfilohije Radović, tada profesor katihetike i pedagogike na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, a sada arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski. Izdavač ove zaista dragocjene knjige je manastir Ostrog. Glavni odgovorni urednik je Slobo Stanišić, profesor cetinske bogoslovije. Dakle, tekst koji nalazimo ovdje se na više mjesta razlikuje od Daničićevog, ne samo lektički, već i po sadržaju. I ovo pokazuje što hitniju potrebu za novim prevodom Starog Zavjeta sa Septuaginte, što mi donekle, hvala Bogu, i imamo, jer su prevodili oci Amfilohije i Atanasije, vladika Amfilohije i vladika Atanasije, tako da mnoge knjige već imaju prevedene s novim prevodom. Tu je na prvom mjestu Petoknjižje Mojsijevo, koje je preveo vladika Atanasije, i neke druge knjige koje su prevedene, dok one ostale, knjige o carevima, knjige dnevnika, one čekaju ko Bog na svoj prevod. Psaltir je već preveden, tako i proročke knjige, i one čekaju prevod na savremeni novi jezik. Da će Bog da to su započeli mudri arhirej naše crkve i dovrše. O bilo kako bilo, da mi u našoj emisiji nastavimo i kažemo nešto o ovoj 13. katihezi, koja je zaista vrlo poučna i važna za svakoga, jer govori o stradanju Gospoda Isusa Hrista. Eto, kao što rekoh, da se na njoj upravo sveti Kiril Jerusalimski nadovezuje i ona mu je izvor za ovu njegovu 13. katehezu. Pa poslušajmo što on piše na početku. Pohvala saborne crkve je svako djelo Isusovo, ali je krst njena pohvala nad pohvalama. Znajući ovo, Pavle kaže: a ja da ne bude da se hvalim nečim drugim osim krstom Gospoda našeg Isusa Hrista. Čudesno je bilo i to da slijepac od rođenja, u Siloamu progleda, no šta je to u odnosu na slijepce cijelog svijeta? Veliko je nadprirodno Lazarevo vaskrsenje, ali je blagodat stigla samo do njega. Šta je to u odnosu na umrtvljenje gresima u cijelom svijetu? Čudesno je to da 5 hljebova postanu hrana za 5000 ljudi, ali šta je to prema gladnima u neznanju po cijelom svijetu? Čudesno je razriješiti ženu 18 godina vezanu satanu, ali šta je to prema svim nama vezanim okovima grijeha naših? Vijenac pa krsta izvedena, svjetlo sve zaslepljenje neznanjem i razriješi sve porobljene grijehom i iskupi cijel ljudski rod. I neka te ne čudi to što bi iskupljen cijel ljudski rod, jer on, Hristos, nije bio prosti čovjek, nego Sin Boži jedinorodni koji umire za druge. Grijeh jednog čovjeka, Adama, je uspio da uvede u smrt, u svijet. Tako, ako je prestupom jednog smrt se zacarila u svijetu, kako se još više neće smrću jednoga život zacariti? Iako tada drvetom za jedenje bješe izbačeni iz raja, zar sada drvetom Isusovim neće još lakše vjerujući ući u raj? Ako je prvostvoreni od zemlje Adam donio vaseljensku sveopštu smrt, onaj koji ga je od zemlje stvorio, zar neće donijeti život vječni budući on sam život? Ako Fines revnujući ubi preljubošinca i zaustavi gnjev Božiji, Isus ne ubivši drugoga nego prodavši samoga sebe za otkup, zar da ne utoli gnev protiv ljudi? Zato ne postidimo se krsta Spasiteljevog, nego se prije hvalimo njime, jer riječ krsta je judejcima sablazan, ne zna božcima ludost, a nama spasenje. Onima koji propadaju je ludost, a nama koji se spasavamo sila Božija. Jer nije bio obični čovjek, kao što je rečeno, onaj koji je umro za nas, nego Sin Božiji, Bog koji je postao čovjek. Pa ako je jagnje u vrijeme Mojsija daleko odagnalo upropastitelja, zar neće Božije jagnje koje uzima na sebe grijeh svijeta mnoge prije osloboditi od grijeha? Krv beslovesnog jagnjeta je dala, donijela spasenje, zar neće mnogo više spasiti krv jedinorodnog? Ako neko ne vjeruje sili raspetoga, neka pita demona. Ako neko ne vjeruje riječima, neka vjeruje onima što vidi. Mnogi su bili razapeti na svijetu, ali se demoni ni jednoga od njih ne plaše. A kad demoni vide i sam zna krsta radi nas raspetoga Hrista, uplaše se, pošto su ovi raspeti radi svojih grehova, a on radi tuđi grehova. Jer on grijeha ne učini, niti se nađe prevara u ustima njegovi. Nije bio Petar onaj koji ovo kaže, budući da bi mogao biti osumnjičen da laska učitelju, nego ovo govori Isaija koji tjelesno nije bio prisutan, ali koji i duhom predvideo njegov dolazak u tijelu. No zašto da navodim za svjedoka samo proroka? Uzmi za svjedoka Pilata, upravo onoga koji ga je osudio i koji kaže, nikakve krivice ne nalazim na ovom čovjeku. Predajući ga izdanoga, oprao ruke i rekao, nevin sam u krvi ovoga pravednika. Ima jedan drugi svjedok bezgrešnosti Isusove, proušavši u raj razbojnik, koji prekorevajuće za njim raspetog razbojnika kaže, mi primamo saglasno djelima koje učinismo, a ovaj ni jedno zlo ne učini, a ja i ti smo podlegli sudu. Isus dakle zaista postrada za sve ljude. Tako krst nije privid, jer bi onda bilo privid i iskupljenje. Smrt nije maštanje, onda bi bajka bila i spasenje. Isto misao da kažemo iznio Sveti Ignjati Antiohijski. Ako je smrt bila u mašti, onda bi imali pravo oni koji kažu, sjetimo se da ona naralica govoraše za još za života, posle 3 dana ustaću. Dakle, stradanje je bilo istinsko. Zaista je bio razapet i mi se toga ne stidimo. Bije razapet i mi ne poričemo, nego se prehvalimo govoreći, ako sad i poreknem, izobličava me ova Golgota u čijoj se blizini mi evo svi nalazimo. Izobličava me drvo krsta koje se odavde malo pomalo raširilo po cijelom svijetu po vaseljeni. Ovo je dakle, da ukažemo, zaista izvorno jerusalimsko svjedočenje o Svetom krstu, koju blagodaću Božijom i silom njegovom, opet po promislu Božijem, i mi u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj na Cetinji imamo djelić časnog životnog krsta Gospodnjeg, kome se klanjamo i ispovjedamo vjeru Hrista raspetog, ali i vaskrsloga gospoda pobjedioca smrti. Zaista je to veliki blagoslov. Eto i svjedočanstvo od ovog drevnog svetog oca, svetog Kirila, arhijepiskopa Jerusalimskog, da po njegovom svjedočenju o riječi o svetom krstu časnom, da je ono malo po malo svuda se raširilo po cijelom svijetu. No da nastavimo dalje. Ispovjedan krst zato što sam vidio vaskrsenje. Jer da je raspet i ostao na krstu, možda ga ne bih priznavao, jer ispovjedao, brzo bi ga sakrio zajedno sa mojim učiteljem. No pošto je krstu sledilo vaskrsenje, ne stidim se o njemu pripovjedajući. On je bio, budući u tijelu, slično svima razapet, ali ne i za slične grijeh. Jer ne bi odveden u smrt zbog ljubavi prema novcu, pošto bješće učitelj nesticanja. Nije osuđen ni zbog pohote, jer sam jasno kaže, ko pogleda ženu sa pohotnom živošću, već je učinio preljubu prema njoj. Nije ni zato što je drsko nekog udario i tukao, jer okretaše i drugi obraz onome koji ga je tukao. Nije ni zbog prezira zakona, jer je bio ispunitelj zakona. Nije ni kao izrugivač proroka, sam on je bio onaj o kome su proroci propovijedali. Nije ni stoga što je nekome zakinuo platu, besplatno izabadava je liječio. Ni rečima ne sagrešivši, ni dijelima, ni pomislima. Koji grijehe ne učini, niti se nađu prevaru u ustima njegovim, koji psovan ne uzvrati psovkom, stradajući ne pređaš. On koji je došao na stradanje, ne prinudno, nego dobrovoljno. Kad bi ga neko i sada odvraćaju, govorio mu, milostiv budi si gospode, opet će mu reći, idi od mene satane. Želiš li da se uvjeriš da je dobrovoljno došao na stradanje, dok drugi ne znajući umiru nevoljno, on unaprijed proroče o stradanju, evo predaje se sin čovječi da bude razapet. A znaš li zašto čovjekoljubac nije pobjegao smrti? Da ne bi cijel svijet bio uništen grijesima. Evo idemo u Jerusalim i bit će predan sin čovječi i bit će razapet. I opet i usmjeri lice svoje da ide u Jerusalim. Želiš li jasno da znaš da je krst slava Isusova? Poslušaj onda njegove riječi, a ne moje. Izdavaše ga Juda, postavši neblagodaran prema domaćinu, izdade ga. Čim je izašao sa večere, popivši čašu blagoslova, namjesto pića spasenja spremi se da prolije krv pravednu. Onaj koji jede hleb njegov podiže na njegov petu, tek što ruke, blagoslov primiše tog momenta za srebro izdajstva smrt pripremah. Iako je bio izobličen i čuo riječi, ti kaza, ipak iziđe. Tada govoraš Isus, došao je čas da se proslavi sin čovječi. Vidiš li da on na krst gleda kao na svoju slavu? Ako se Isaija pretesterisan nije stidio Hristos, umirući za svijet, za da se postidi, sa se proslavi sin čovječi, to ne znači da on prije toga nije imao slave, jer je bio proslavljen onom slavom koja je prije nastanka svijeta. On se kao Bog vječno proslavljaše, a sada se proslavljaše ponijevši vijenac trpljenja. Nije prinudno napustio život i nije nasilno ubijen, nego dobrovoljno. Čuj šta kaže, vlast imam položiti život moj i vlast imam opet uzeti ga. Dragovoljno opraštam neprijateljima, kad ne bih htio, ne bi se ni dogodilo stradanje. Došao je dakle po slobodnoj volji na stradanje, radujući se učinjenom podvigu, osmjehujući se vijencu, veseleći se spasenju ljudi, ne stideći se krsta, jer spasavaše vaseljenu. Nije bio bijedni čovjek onaj koji stradaše, nego Bog očovječeni koji se podvizavao podvigom trpljenja. No Jevreji govore protiv, uvijek spremni na protivljenje ili jeni za vjeru. Zbog čega kaže upravo sada pročitani prorok, gospode, ko povjerova propovjedanju našem? Persijanci vjeruju, a Jevreji ne vjeruju. Vidjeći onim kojima nije javljeno o njemu, i oni koji nisu čuli razumjeće. A oni koji to izučavaju odbacit će ono što izučavaju. Oni govore protiv nas i ovo kažu. Zar gospod strada? Zar ljudske ruke mogu nadvladati gospoda? Pročitajte plač Jeremiji. Vas oplakujući u plaču, napisa Jeremija dostojno plakanja. Vide vašu propast, ugleda otpadanje. Oplakavaše tadanje Jerusalim, dok sadašnji i neće biti oplakivan, jer ona je razape, a ovaj se klanja Hristu. Oplakujući dakle kaže, duh lica našega pomazanih, Hristos gospodu bi uhvaćen iz opačenostima našim. Da možda, ovo ja ne izmišljam, on je taj evo koji posvjedočuje Hrista Gospoda, koga ljudi hvataju. Šta će iz toga proizići? Reci mi, o proroče. A on kaže, za koga govori smo u sjenci njegovoj živećemo među narodima. Ovim on zagonetno nagovještava da će blagodar života boraviti ne više u Izraelju, nego među neznabožačkim narodima. No opet, oni mnogo protivreče, hajde vašim molitvama, koliko mi dozvoli kratkoća vremena, da iznesemo Gospodnjom blagodaću malo svjedočanstava o stradanju. Jer sve što se tiče Hrista, zapisano je i nema ništa sumnjivo, niti neposvjedočeno. Sve je zapisano na proročkim stubovima, na spisima, i to ne bi na kamenim pločama, nego Duhom Svetim jasno ispisano. Pošto si već čuo ono što Evanđelje govori o Judi, zar nisi dužan da prihvatiš svjedočanstvo? Čuo si da kopljem bi probodeno rebro Hristovo, zar nisi dužan da znaš da je ovo napisano i opisano? Čuo si da je u vrtu razapet, nisi li dužan da saznaš da li je i ovome pisano? Čuo si da je prodan za 30 srebrnika, zar ne treba da saznaš koji prorok je to prorekao? Čuo si da je napojen sirćetom, saznaj gdje je i ovo napisano? Čuo si da u kamenu bi položeno tijelo njegovo i da bi ozgo navaljen kamen, zar nisi dužan da i za ovo uzmeš svjedočanstvo od proroka? Čuo si da je razapet zajedno sa razbojnicima, nisi li dužan da saznaš da li je i ovome napisano? Čuo si da je pogreben, nisi li dužan da saznaš da li je negdje tačno napisano i o pogrebenju? Čuo si da je vaskrsao, nisi li dužan da saznaš da te slučajno ne obmanjujemo učeći ovome, jer riječ naša i propovjed naša nije u nametljivim riječima ljudske mudrosti. Ne radi se ovdje o uzvišenim mudrovanjima, jer ona se raspadaju, ovdje se riječi ne pobjeđuju riječima, jer tada postaju nemoćne. Mi propovjedamo Hrista raspjetoga, koga su proroci još od ranijih vremena najavljivali. A ti koji si primio svjedočanstva zapečati u srcu svome, pošto njih ima mnogo, a za preostalo kratko vrijeme malo ih se može izložiti, čuj sada po mogućstvu ona najvažnija. Postaknut, budi trudoljubiviji, pa potraži i ostalo. Neka ti ruka ne bude samo ispružena da uzmeš, nego i spremna da se trudi. A ako nekome od vas nedostaje premudosti, neka ište od Boga koji daje i dobit će. Neka bi on vašim molitvama i nama koji govorimo podario govorenje i vama koji slušate vjeru. Uvaženi slušalci, evo u nastavku ove katiheze 13. svetog Kirila Jerusalimskog, on će, kao što je u prethodnom dijelima rekao, ukratko iznijeti poneka svjedočanstva o stradanjima Gospoda Isusa Hrista. Pa počujmo to. Potražimo dakle svjedočanstva o Hristovim stradanjima, a nismo se sada sabrali da se bavimo teoretskim tumačenjem svetog pisma, nego da bi se još više uvjerili u ono što smo povjerovali. Po Isusovom dolasku dobio si ranije svjedočanstvo i da je hodio po moru. Napisano je, po moru je put tvoj, u psalmima. I različitim iseljenjima čuo si drugi put svjedočanstvo. I tako počinjem otkud je stradanje počelo. Juda je bio izdajnik, došao je sa suprotne strane i stao. Mirno je govorio, a neprijateljsko djelo pripremao. Upravo o tome kaže psalmopjevac, prijatelji moji i bližnji moji, se suprotne strane mi se približiše i stadoše, i opet riječi su im blaže od ulja, ali su one strijele. Zdravo učitelju i prerede učitelja na smrt. Zar se ne zaside opomene onoga koji mu kaza, Juda, zar poljupcem izdaješ sina čovječeg? Kao da mu ovo govoraš, sjeti se svoga imena. Juda znači ispovijest. Urazumi se, primio si srebrenike, odmah si ispovijedi. Bože pohvalu moju, ne prećuti, jer se usta grešnika i usta lukovaga name otvoriše, govoriše proti mene jeziko lukavim i riječima mržnje, opkoliše me. A da su pritom bili prisutni i neki od evskih jereja, i da je on bio svezan pred vratima grada, o tome si čuo ranije, ako se samo sjećaš objašnjenja psalama, koji govori o vremenu i mjestu, kada se vratiš uveče i ogladnješe kao psi i opkoliše grad. Čuj i za 30 srebrenika i reći ću njima, ako nalazite za dobro, dajte mi moju platu ili odrecite i ostalo. Drugu platu mi dugujete za isceljenje slijepih i hromih, a drugu primam. Namjesto blagodarnost, bešćešće, namjesto poklonjenja, porugu. Vidiš li kako je pismo predvidjelo stvari i postaviše mi platu 30 srebrnika, o proročke tačnosti, o nepogrešive mudrosti Duha Svetoga, jer ne reče 10 ili 20, nego tačno 30 koliko je i bilo. Sada kaži, o proroče, i gdje ide ova cijena? Onaj koji je dobio, zadržava li je ili je vraća? I pošto je vratio kuda ide, evo šta kaže prorok. I uzeh 30 srebrenika i baci ih u dom gospodnji u peć. Uporedi proroče sa evanđeljem, pokajavši se Juda, baci srebrenike i u hram i otide. No ovdje se traži tačno objašnjenje prividne protivrečnosti. Naime, oni koji odbacuju proroke vele da prorok kaže i baci ih u dom gospodnji u peć, a evanđelje izdadoše ih kao lončare u njivu. Čuj dakle kako je moguće da je oboje istinito. Tobože pobožni judejci, tadašnji arhijereji, videvši Judu da se pokaje i reče, sagriješih, izdavši krv nevinu, rekoše, šta se to nas tiče, ti ćeš vidjeti. Znači, ništa se to ne tiče vas koji ga razapinjete, nego onaj koji je primio platu za ubijstvo i vratio je, on će vidjeti, a vi koji ste ubijice, nećete vidjeti. Potom rekoše među sobom, ne priliči da se ovo metne u crkvenu kasu, jer je cijena za krv. Osuda je iz usta vaših, ako je plata prljava, onda i dijelo prljavo. Ako pravdu izvršavaš, razapinjući Hrista, zašto onda platu ne primaš? Ali riječ je o sljedećem. Kako da se ne mimoilaze evanđelje koje govori o lončarevoj njivi i prorok koji govori o peći? No ne samo što zlatari imaju peć i oni koji se bave obradom mjedi, nego i lončari imajući peći za pečenje gline. Jer za očišćenje meke, izdržljive i korisne zemlje od šljunka i za odvajanje nje mnoštva nepotrebne smješe, najprije se glina obliva vodom radi neometanog oblikovanja sasuda. Zašto se onda čudiš ako evanđelje jasno reče njiva lončareo, a prorok izgovori u zagoneci proroštvo s obzirom na uobičajenu zagonetnost proroštva? Svezaše Isusa i uvedoše ga u dvor prvosveštenika. Hoćeš li da znaš i da vidiš da je i ovo bilo napisano? Isaija kaže, teško duši njihovoj, jer su smislili zlu namisao protiv sebe, samih govoreći, svezat ćemo pravednoga, jer nam je nepotreban. I zaista, teško duši njihovoj. A evo zašto? Isaija je bio pretesterisan i narod se posle toga iscijeli. Jeremija bi bačen u prljavu jamu, ali je bila izlečena rana judejaca. Ali pošto judejci sagrešiše ne čovjeku, no očovječenom Bogu, teško duši njihovo. Svezat ćemo pravednoga. No zar nije mogao sebe da odreši? Reći će neko, onaj koji je odrešio od okova smrti četvorodnevnog Lazara i koji je odrešio Petra iz gvozdenih zatvorskih okova. Spremni su stajali anđeli govoreći, raskinut ćemo okove njihove, ali se uzdržavaju zato što vladika želi ovo da pretrpi. Potom bi odveden na sud pred starešine. Ome već imaš siročanstvo. Sam Gospod će doći na sud sa starešinama narodnim i za knjezovima njegovim. Prvosveštenik međutim upitavši ga i čuvši istinu negoduje, a zli sluga zli gospodara udari ga po obrazu. I lice koje je zacijelo kao sunce podnosi šamare od ruku bezakonika, drugi pak došavši pljuju u lice onome koji je pljuvačkom iscijelio rođenog slijepca. Tako li vraćate Gospodu? Ovaj narod je bezuban, a ne mudar. I prorok diveći se kaže, Gospode, ko povjerova propovjedanju našem? Je zaista nevjerovatno. Bog jedini, Sin Boži i mišica gospodnja sve ovo podnosi, ali da ne bi izgubili vjeru oni koji se spasavaju, Duh Sveti unaprijed piše u Hristovo ime govoreći, jer isti koji je tada ovo govorio kasnije se javio, leđa svoja sam predao na bičevanje, a Pilat, pošto ga išibao, predao je da se razapne, a obraze svoje našamaranje, lice pak svoje ne okrenu, osramote kljuvanje. Jedino govoreći, predidevši da će me udarati, ni obraze svoje ne pomjerih na stranu, jer kako bih pripremio učenika na smrt za istinu, ako bih se sam nje plašio. Ja sam govorio, koji ljubi život svoj izgubit će ga, da sam bio zaljubljen u život, kako sam mogao učiti, ne tvoreći ono čemu učim. Prvo je dakle sam on, kao Bog, trpeći ovo od ljudi podnosio, da se mi ljudi posle toga trpeći od ljudi radi njega slične stvari ne bismo postidjeli. Kao što vidiš, i ovo su proroci jasno unaprijed opisali. Mnoga pak siločanstva sveštenih spisa izostavit ćemo, kao što rekoh, zbog kratkoće vremena. Jer ako bi sve brižljivo neko ispitivao, nijedna stvar koja se tiče Hrista ne bi ostala neposvjedočena. Svezan došao od Kajafe Pilatu. Ne stoji li i ovome napisano, i svezavši ga odvedoše na dar caru Jarinu. Ali primijetit će neko od pažljivih slušalaca, Pilat nije bio car, da zasad izostavimo mnogo šta drugo što se tiče pitanja. Kako ga dakle svezaš i odvedoše ga na dar caru Jarinu? Pa pročitaj evanđelje, čuvši Pilat da je on iz Galileje i posla ga Irodu, a Irod beše tada car i nalazio se u Jerusalimu. I uvidjet ćeš, to je shvatit ćeš, kako je prorok tačan. Kaže još da je bio poslan na dar. Zaisto toga dana su Pilat i Irod postali prijatelji među sobom, jer narnije su bili u neprijateljstvu. Trebalo je onaj koji imao da izmiri nebo i zemlju, najprije da izmiri one koji su ga osudili. Jer tu je bio sam Gospod koji pomiruje srca knezova zemaljskih, i sam vidiš preciznost proroka i istinitost svjedočanstva. Stani s divljenjem pred suđenim Gospodom. On je trpio dok su ga vojnici vodili gore dolje. Pilat koji mu sudi, sjedi, onaj koji sjedi iz desne strane oca stoji podnoseći suđenje. Narod koga je on izvojio iz zemlje egipatske i od drugde mnogo puta protiv njega uzvikuje: uzmi, uzmi, rasmi ga. Zašto, o Judeji? Zato što je vaše slepce iscijelio, ili zato što je vaše hramove učinio da hode, i što je druga dobročinstva pokazao? Zaprepašćeni prorok i o ovome govori. Na koga otvoriste usta vaša i na koga izlaziste jezik vaš? I sam Gospod govori u prorocima: postade mi nasljedstvo moje kao lav u dubravi, dade protiv mene glas svoj, zato ga omrzo. Ne ostavih ja njih, nego oni mene ostaviše. Zato u produžetku kaže: napustio sam dom svoj. Dok je suđen, čutao je, da se i Pilat sažalio na njim, pa kaže: zar ne čuješ da ovi svjedoče protiv tebe? Ali ne stoga što je poznavao suđenoga, nego zato što se uplašio sna svoje žene o kome ga je obavijestila. A Isus je čutao, kaže psalmopjevac: i postado kao čovjek koji ne čuje, koji nema u ustima svojim pravdanja, i opet: a ja kao gluv ne čujem, i kao nijem koji ne otvara usta svoja. Ovome si i ranije slušao, ako se sjećaš. Vojnici opkolivši ga rugaku mu se. Tako Gospod posta igračka njihova i vladika predmet posmijevanja. Vidješe me i počeše da vrte, mašu glavama svojim, ali postaje slika carstva na vlast. Posmijevaju mu se, ali i kleče pred njim, i razapinju ga, pošto su ga vojnici obukli u porfiru i položili mu vijenac na glavu. Pa šta ako je bio i trnov? Svakoga cara vojska proglašava. Zato je trebalo i da Isusa obrazno vojnici vjenčaju, da bi zbog toga pismo u pjesmi na pjesmama kazalo: iziđite i vidite kćeri Jerusalimske, cara Solomona, pod vijencem koji ga ovjenča mati njegova. I vijenac je bio tajna, predstavljao je razrešenje od grijeha, oslobođenje od presude. Adam, primi presudu, prokleta zemlja u dijelima tvojim, trnje i korov iz nje će ti nicati. Zato Isus prima trnje, da bi razriješio presudu. Radi toga bi sahranjen, pogreben i u zemlju, da bi prokleta zemlja na mjesto prokletstva primila blagoslov. Pošto su sagriješili, Praroditelji su se pokrili smokvom i lišćem. Zato je Isus posljednjeg svih znamenja dao smokvu. Pripremajući se, naime, da ide na stradanje, on proklinje smokvu, ne smaku smokvu, nego samo onu radi primjera, govoreći da od sad više niko od tebe ne jede ploda. Tako se razreši presuda. A budući da su se tada smokvovim lišćem pokrili, on je došao u vrijeme kada se na smokvi nije bilo hranjivog ploda. Ko ne zna da u zimsko vrijeme smokva ne donosi ploda, nego je pokrivena samo lišćem, naravno da je znao, ali je došao kao da traži, znajući da neće naći, sa ciljem da samo na lišću pokaže sliku prokletstva. Pošto se dotako smo događaja iz raja, zaista sam se zadivio istini praslika. U raju je otpadanjem od Boga u vrtu ispasenja od drveta grijeh do drveta krst. Kada je u predvečerje Gospod hodio, sakriše se, u predvečerje Gospod je uveo razbojnika u raj. No neko će mi reći, ti izmišljaš, pokaži mi na osnovu proroka drvo krsta. Ako li ne dadeš siročanstvo od proroka, neću povjerovati. Dobro, evo čuj ubjedljivog Jeremiju. Ja kao jagnje bezazleno vođeno da bude žrtvovano, ne znadijah li. Čitaj upitno, kao što rekoh, jer onaj koji kaže, znate da će posle dva dana biti paska i sin čovječi i predaće se da bude razapet, zar da ne zna. Ja kao jagnje bezazleno vođeno da bude žrtvovano, ne znadijah li. Koje jagnje? Neka objasni Jovan Krstitelj koji kaže, gle jagnje Božje koji uze grijehe svijeta. Proti mene pomisliše lukavu pomisao govoreći. Onaj koji zna pomisli, zar ne zna ono što će se dogoditi, a šta govoraku? Dođite da metnemo drvo i hljeb njegov. Ako te Gospodu dostoji, kasnije ćeš saznati da je po evanđelju njegovo tijelo izobražavano slikom hljeba. Dođite dakle da metnemo drvo i hljeb njegov i izbrisat ćemo ga iz zemlje živih. Živo se međutim ne može izbrisati. Zašto se mučite uzalud? I ime njegovo više se neće spomenuti. Uzaludne namjera vaša. Jer prije sunca ime njegovo prebiva na sabranju. I da je život visio na drvetu obešen, kaže Mojsije oplakujući, i bit će život tvoj obešen pred očima tvojima i plašit ćeš se danju i noću, i nećeš povjerovati životom svojim, a tek pročitano Gospode ko povjerova propovjedanju našem. Ovu prasliku je pokazao Mojsije u raspetoj zmiji, da bi onaj koga je ujela živa zmija gledajući na bakarnu zmiju, vjerom se spasio. Zar dakle bakarna raspeta zmija spasava, a sin Boži ova pločini razapet ne spasava? Život je uvijek preko drveta dolazio, tako za vrijeme Noja život bi sačuvan preko drvenog kovčega, more za vrijeme Mojsija vidjevši obraz štap, uplaši se i zastide se od onoga koji ga udari. Znači li to da je Mojsijev štap bio moćan, a spasitelja krst nemoćan? A mnoge praslike izostavljam zbog ograničenosti vremena. Drvo u Mojsijevo vrijeme zasladi vodu, iz rebra Isusova vode poteče na drvetu. Početak čuda za vrijeme Mojsija bila je krv i voda. I posljednje od svih čuda Isusovih je isto to. Pre svega Mojsije pretvori rijeku u krv. I Isus posle svega vodu ispusta iz rebra sa krvlju. To se možda dogodilo radi dva glasa, sudijinog i oni koji vikahu, ili radi vjerujućih i nevjerujućih. Jer Pilat govoraše, nevin sam, i vodom praše ruke, a oni koji vihahu govorahu krv njegova na nas. Bilo je dakle ovo dvoje iz rebra, voda možda sudi, a onima koji su vikali krv. Ovo može biti i drugačije svačeno. Judejima je krv, a hrišćanima voda. Jer za njih, kao za zlobnike, je osuda od krvi, a za tebe sada kao vjerujućeg spasenje kroz vodu. Znači ništa se nije slučajno dogodilo. Oci naši tumači pronalaze ovome i drugi uzrok. Pošto naime spasonosno krštenje u evanđeljima ima dvostruku silu. Jedna je ona koja se daruje prosvećivanim vodom, druga je pak darovana svetim mučenicima ugonjenima njihovim sopstvenom krvlju. Toga radi iziđe iz spasonosnog rebra i krvi voda, utvrđujući blagodat ispovjedanja za Hrista u vremenima prosvećenja i mučeništva. Postoji drugi uzrok za rebro. Žena stvorena od rebra postala je začetnik grijeha. Isus pak došavši da podari zajedno i muškarcima i ženama oproštaj, bi proboden u rebro radi žena da bi ništio grijeh. Ako bi neko istraživao, mogao bi naći i druge uzroke, ali dovoljno i ovo reći, kako zbog kratkoće vremena, tako i radi toga da ne bi slušanje postalo dosadno slušaocima. Istina nikad ne može biti zamorno za one koji slušaju o uvenčavanom Gospodu, osobito na presvetoj ovoj Golgoti, jer drugi samo slušaju, a mi i gledamo i dodirujemo. Neka niko ne posustaje. Naoružaj se protiv neprijatelja samim ovim krstom. Pobjedničko znamenje protiv onih koji se suprote postavi vjeru krsta. A kad bude trebalo da razgovaraš sa nevjernima o krstu Hristovom, pošalji pred sobom rukom znak krsta i umuknut će onaj koji se suproti. Ne postidi se ispovijedati krst, jer anđeli se hvale govoreći, znamo koga tražite, Isusa raspetog. Zar ne možeš reći, o anđele, znam koga tražite, moga Gospoda, ali ja kaže, on se sa smjelošću znam raspetoga, jer krst je vijenac, a ne bešćešće. A sada vratimo se pomenutim proročkim dokazima. Gospod bi razapet, primio si svjedočanstva. Vidiš mjesto, Golgotu i kličeš s pohvalom kao onaj koji je prima. Pazi da ti se ne desi da se u vrijeme gonjenja odrekneš. Ne raduj se samo krstu u vrijeme mira, nego i u vrijeme gonjenja imaj istu vjeru. Ne budi u vremenu mira Isusov prijatelj, a u borbi njegov neprijatelj. Sada dobijaš oproštaj svojih grijeha i duhovnog dara carevog blagodata. Kada dođe rat, junački brani svoga cara. Bezgrešni Isus bi raspet, tebe radi, zar i ti da se ne razapneš za njega koji je za tebe razapet? Ti mi ne daješ dar, jer si prije od njega primio, nego dar uzvraćaš, vraćajući dug radi tebe raspetome na Golgoti. Golgota protumačeno znači mjesto lobanje. Ko su dakle oni koji su proročki nazvali ovo mjesto Golgota, na kome istinita glava Hristos pretrpe krst? Kao što kaže apostol, koji je ikona Boga nevidljivog, i malo potom, i on je glava tijela crkve, i opet svakog muža glava je Hristos, i opet koji je glava svakog načala i vlasti, glava je postradala na mjestu lobanje, o velikog proročkog naziva. Jer i samo ime te posjeća i govori, ne gledaj na raspetoga kao na prostog čovjeka, jer je glava svakog načala i vlasti ova koja je raspeta, a koja ima za glavu oca, jer glava je muža Hristos, a glava Hristu je Bog. I tako dakle Hristos bi razapet, za nas suđen u hladnoj noći, pri naloženom ognju. Bi raspet u treći čas, a od šestoga časa do devetoga nastade tama, a od devetoga opet svjetlost. Stoji li ovo napisano? Potražimo. Bi raspet u treći čas, a od šestoga časa do devetoga nastade tama, a od devetoga opet svjetlost. Stoji li ovo napisano? Potražimo. Evo šta kaže Zaharija, i u taj dan neće biti svjetlosti, no hladnoće i mraz, i bit će jedan dan. Hladnoća zbog koje se Petar grijao, i dan onaj poznat je Gospodu. Šta dakle, druge ne poznaje, mnogi su dani, ali ovo je dan trpljenja Gospodnje koji stvori Gospod. I dan onaj poznat je Gospodu, i niti je dan, niti noć. Kakva je ovo zagonetka o kojoj govori prorok? Dan onaj, niti je dan, niti noć. Kako onda da ga nazovemo? Evanđelje, opisujući sam događaj, daje i njegovo tumačenje. Nije to bio dan, jer nije sijalo ravnomjerno sunce od svog rađenja do smiraja, nego od časa šestog do devetog postade tama. I to u podne. U podne je dakle bila tama, a Bog nazva tamu noć. Zato niti je bio dan, niti noć. Niti je cijel bio svetao da bi se zvao dan, niti cijel tama da bi se zvao noć. Nego posle devetoga časa zasja sunce. Prorok i ovo proriče, jer pošto je rekao, i niti je dan, niti noć, dodade, i k večeru bit će svjetlost, vidiš li kako su proroci tačni. Ali ti bih htio tačno da znaš u koji čas je sunce pomrk, i u peti čas, ili u osmi, ili u deseti. Reci tačno gluvim judejcima, a o proroče kada zalazi sunce. Evo dakle šta kaže prorok Amos. I bit će onaj dan, govori Gospod Bog, zaći će sunce u podne, koje je ovo vrijeme, proroče, i koji dan, i pretvorit ću praznike vaše u plač. A ovo se dogodilo za vrijeme beskvasnih hljebova, žene njihove se udarahu u prsa i plakahu, dok skriveni apostoli tugovahu, zaista divno proroštvo. Nego, daj nam, reći će neko i drugi znak. Koji je drugi sigurni znak koji ukazuje na ovaj događaj? Isus bio razapet, imao je na sebi donju i gornju haljinu. No vojnici razdjeliše gornju haljinu, racijepivši je na četiri dijela. Hiton pak ne bi rascijepljen, jer da je bio rascijepljen, ne bi više ni za šta vrijedio, zato vojnici za njega bacaju kocku. Da li je i ovome pisano, to znaju prilježni crkveni pjesnopevci, koji podražavaju anđelske vojske i svakda Boga slave, koji su se udostojili da ovo pjevaju na Golgoti i da govore, razdjeliše haljine moje sebi i za odeždu moju baciše kocku, a kocka je bila vojnički žrijeb. I opet kada Isus suđen pred Pilatom bi obučen u crveno, jer onda ga ogrnuše crvenim plaštom, zar i o ovome ne bi napisano, Isaija govori, ko je ovaj koji je došao iz Edema, a crvene mu rize, haljine iz Vosora. To jest, ko je ovaj koji po poruzi nosi crvene haljine, jer Vosor kod Jevreja ima takvo značenje. Zašto su ti crvene haljine i odijelo tvoje kao iz kace za gaženje? A on odgovara i govori, cijel dan pružak ruke svojeg narodu nepokornom i protivuručevim. Ispruži ruku na krstu da bi obujmio krajeve vaseljene, jer Golgota je središte zemlje. Nije ovo moja riječ, prorok je onaj koji je rekao, izvršio si spasenje u središtu zemlje. Ispruži čovečanske ruke onaj koji je svojim duhovnim rukama utvrdio nebo. Više prikovane klinovima, da bi prikivanjem na krsno drvo njegovo čovečanstva koje nosi ljudske grijehe i umiranje toga čovečanstva sa njim umro za grijeh i da bi vaskrsli u pravednosti. Jer kao što je kroz jednog čovjeka smrt, kroz jednog čovjeka je život, kroz jednoga čovjeka spasitelja koji je dobrovoljno umro. Zato se sjećaj se njegovih riječi, vlast imam položiti život i vlast imam opet uzeti ga. Ali on sve ovo pretrpje, došavši radi spasenja svih, no narod njegovu zlim uzdarjem vrati. Kaže Isus, žedan sam, on koji im je izveo vodu iz tvrde stijene i što je plodove od vinograda koji ga zasadi. A šta radi vinograd koji je po prirodi od svetih otaca, a po slobodnoj volji od Sodoma, jer vinograd im je od Sodome, a loza od Gomore. Sunđerom natopljenim na trsku nabodenim prinosi sirće žednom Gospodu i daljuše mu za hranu žuč i za piće napojiše mesirćetom. Vidiš li kakva je jasnost proročkog predskazanja? Koji žuč su dali u usta njegova, radoš mu kaže vino sa mirnom, sa smirnom, a smirna je kao žuč gorka i pregorka. Zar tim Gospodu uzvraćate vinograde, zar to prinosiš Gospodu? S pravom vas je još unaprijed oplakivao Isaija, govoreći, vinograd postade voljenome na uzvišici, na mjestu plodnom. I da ne navodimo sve dodaje, počehah da radi grožđem za želje da dade vino, a on rodi trnjem. Za ne vidiš vijenac koji me ovjenčaše? Šta da odlučim posle ovoga? Zapovjedit ću oblacima da ne pada kiša na njega i biš im oduzeti oblaci, to jest po prirodi. Proroci su tada u crkvi, kao što kaže Pavle, dva ili tri proroka neka govore, a ostali neka rasuđuju. I opet, Bog dade u crkvi jedne za apostole, druge za proroke. Prorok je bio Agav koji sveza sebi ruke i noge. O razbojnicima pak sa njime raspetima rečeno je i bi metnut među bezakonike. Prije toga su bili zločinci, a od tada više ne. Onaj drugi je do kraja bio bezakonik, neprijemčiv za spasenje, sa rukama prikovanim, a sa jezikom koji hulom ranjava. Judejci koji prolažahu mahahu glavama svojim i ovaj razbojnik huljaše zajedno sa njima. Onaj drugi ukorevaše hulitelja, i bi mu kraj života istovremeno početak popravke, predavanje duše za dobijanje spasenja, pa pošto je prekorio drugoga, reče, sjeti me se, Gospode, tebi se obraćam, ostavi ovoga, pomračene su oči njegove, uma, meni se sjeti. Ne kažem, sjeti se dijela mojih, jer njih se plašiš. Plašim, svaki čovjek je naklonjen svome saputniku, a ja sam ti saputnik u smrt. Sjeti se svoga saputnika, no ne kažem sada me se sjeti, nego kada dođeš u carstvu tvome. Koja sila te prosvjetli, razbojniče, ko te nauči da se pokloniš prezrenome i zajedno s tobom raspetome? O svjetlosti vječne, koja osvjetljava pomračene, zato i s pravom ču, ne boj se, ali ne zato što su stvari tvoje dostojne smjelosti, nego što je prisutan car koji daruje. Dugovremena molba, a veoma brza blagodat. Zaista ti kažem, danas ćeš sa mnom biti u raju, zato što ti ču danas glas moj i ne otvrnu srcem svojim. Veoma brzo sam presudio Adamu, veoma brzo tebi opraštam, onome je bilo ukazano, u danu koji budete okusili smrt, umrijet ćete. Ti danas posluša vjerom, danas ti evo i spasenja. Onaj preko drveta otpada, a ti preko drveta se uvodiš u raj. Ne plaši se zmije, neće ti izbaciti, jer je pala sa nebeca i ne kažem ti danas odlaziš, nego danas ćeš sa mnom biti. Ne boj se, nećeš biti izbačen. Ne boj se bojati plamenog mača, on se plaši svoga gospodara. O velike i neizrecive blagodati, još ne uđe vjerni Avram, a razbojnik već ulazi u raj. Tome se zadivi Pavle prije tebe govoreći, gdje se umnoži grijeh preizobilova blagodat? Oni koji podneše žegu još ne uđoše, a onaj koji dođe u 11. čas uđe. Neka niko ne gunđa protiv gospodara, jer on kaže, prijatelju, ne činim ti nepravde. Zar nisam vlastan da činim sa mojim šta hoću? Htio bih razbojni da čini pravdu, ali ga predihutrije smrt. Ne očekujem samo djelo, nego i vjeru primam. Dođoh čuvar stada među ljiljanima, da napasam po vrtovima. Nađoh izgubljenu ovcu, pa je uzimam na ramena svoja. Jer vjeruje, pošto i sam reče, zaluta kao ovca izgubljena, sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo tvome. Najavih u pjesmama o ovome vrtu, nevjesti mojoj i ovojoj rekoh, uđoh u vrt svoj, sestro moja, nevjesto. A bješe ondje gdje bi raspet vrt, i šta uzimaš odande? Ubrah smirnu moju, pijući vino sa smirnom pomiješanu i sirće, koje kada primi reče, svrši se. Jer se ispunila tajna, ispunilo se ono što je napisano, razrešiše li se grijesi. Jer Hristos došavši, prvosveštenik budući dobara, kroz volju i savršeniju skiniju, nedukotvorenu, to jest koja nije od ove tvari i ne kroz krv jarčiju i tjelaću, nego kroz sopstvenu krv uđe, jednom za svakda u svetinju našavši vječno iskupljenje, jer ako krv junčija i jarčija i pepeo juničin, kad pokropi one koji su postali nečisti, osvećuje na tjelesnu čistotu, koliko li tek krv Hristova. I opet, zato imajući braću slobodu za ulazak u svetinju, krvlju Isusovom, putem novim živim koji nam obnovi kroz zavjesu, to jest kroz tijelo svoje. I pošto je tijelo njegovo zavjesa obeščašćeno, zato se preobrazna zavjesa na hramu pocijepala, kao što stoji napisano, i gle, hramovna zavjesa se razdre na dvoje od vrha do dna, ni najmanji dio ne ostade čitav, zato što je Gospod rekao, evo, ostavit će vam se dom vaš pust, i dom se i razrušio. Sve ovo pretrpje Spasitelj, izmirivši krvlju krsta ono što je na nebesima i na zemlji. Jer bili smo neprijatelji Božji grijehom, zato Bog odredi da onaj koji griješi umre. Trebalo je dakle da bude jedno od dvoga, ili po istinitosti Bog da sve uništi, ili da po čovjekoljublju ukine odluku. Ali pazi pramudrosti Božije. On održa istinitost odluke i silu čovjekoljublja. Primi Hristos grijehe i tijelu na krst, da bi mi njegovom smrću, oslobodivši se grehova, pravdom živjeli. Nije bio beznačajna onaj koji umre za nas, nije bio čulno jagnje, nije bio običan čovjek, nije bio samo anđeo, nego Bog koji postade čovjek. Bezakonje grešnika nije bilo toliko veliko koliko je bila pravednost onoga koji je za njih umro. Nijesmo toliko sagriješili koliko je on pravde učinio. Onaj koji je život svoj za nas položio, koji ga je položio kad je htio i opet ga uzeo kada je htio. I hoćeš li da znaš da nije prinudno položio život i da nije nevoljno predao dah? Obratio se ocu govoreći, Oče, u ruke tvoje predajem duh moj, predajem da bi ga opet uzeo. I ovo rekavši, ispusti duh, ali ne za dugo vremena, jer potom brzo vaskrsnu iz mrtvih. Pomrači se sunce zbog sunca pravde, kamenje se raspade zbog duhovnog kamena, grobovi se otvoriše i mrtvi vaskrsnuše zbog slobodnog među mrtvima. On ispusti zatvorenike svoje iz bezvodne jame, zato se ne postidi se raspetoga, nego smelo kaže i sam. On grijehe naše nosi i radi nas boluje i ranom njegovo mi se iscijeli smo. Ne budimo neblagodarni dobrotvoru. I opet kaže, zbog bezakonja naroda moga bi dovedena smrt. Odrediše mu pogrebenje sa zlima i na smrt bi s bogatima. Zato jasno kaže Pavle da Hristos umre za grijehe naše po pismu i da bi pogreben i da ustade treći dan po pismu. Tražimo da tačno znamo gdje je sahranjen, da li mu je grob rukama građen, da li je poput carskih grobova uzdignut iza zemlje i da li je nastao zidanjem od kamena ili šta ima na njemu. Kažite nam o proroci određeno i o grobu gdje je položen i gdje da ga tražimo. A oni odgovaraju, pogledajte na tvrdu stijenu koju isjekoste i pogledajte i znaćete. U evanđeljima stoji, u grobu isječenom, koji bješe isječen u kamenu. I šta biva dalje? Koliko su vrata groba, opet drugi prorok kaže, ubiše u jamu život moj i postaviše kamen na mene. Kamen krajugovni, izabrani i časni, počivam unutra u kamenu za malo vremena. Kamen spoticanje judejcima i spasenje vjernima. Bi dakle zasađeno drvo života u zemlju, da bi prokleta zemlja zadobila blagoslov i da bi bili oslobođeni mrtvi. Ne postidimo se dakle da ispovjedimo raspetoga. Na čelu se smjelošću neka bude znamenje, prstima, a i na svemu krst neka bude, na hljebovima koji jedemo i na čašama koji pijemo, pri izlascima i ulascima, prije spavanja, kad liježemo i kad ustajemo, kad putujemo i odmaramo se, on velika zaštita podarena siromašnima i bez muke bolesnima, zato što je i od Boga blagodat, znake vjernih, krst i strah demona, jer ih njime pobjedio, smjelo ih razobličivši, jer kad demoni vide krst, sjećaju se raspetoga, plaše se onoga koji je razmrskao glave drakona, ne zanemaruj znamenje pečat časnoga krsta, zato što je to dar, nego stoga još više odaj čast dobrotvoru. A ako ti se desi da neka stupiš u razgovor, pa ne budeš imao ubjedljive riječi dokaza, tada neka tvrda vjera ostane u tebi, a kada mnogo viče, više naučiš, judejcima zatvaraju usta na osnovu proroka, a jelinima na osnovu njihovih basnoslovlja. Oni se klanjuju munjom pogođenima, a munja dolazeći s neba ne dolazi bez razloga. Ako se ne stide da se klanjuju Bogom mrskim, od munje pogođenim, zar ti bogoljubivoga i Sina Božijeg raspjetoga za tebe se stidiš da mu se pokloniš? Sramota me je i da govorim o onome što se tiče njihovih jelinskih takozvanih bogova, pa to zbog nedostataka vremena izostavljam, neka pa govore o tome oni koji poznaju stvari. Neka umuknu i svi jeretici. Ako neko kaže da je raspeće Hristovo bilo prividno, bježi od njega. Neka su ti mrski oni koji govore da je prividno raspet, jer ako je prividno raspet, a spasenje je od raspeća krsta, onda je i spasenje privid. Ako je krst privid, onda je i vaskrsenje privid. Ako Hristos ne vaskrse, još smo u grijesima našim. Ako je krst privid, onda je privid vaznesenje. Ako je vaznesenje privid, onda je privid i drugi dolazak. Pa prema tome i sve bez temelja nepostojeće. Uzmi dakle krst kao prvi nepokolebljivi temelj. i na njemu zidaj sve ostalo što se tiče vjere. Nemoj se odreći raspetoga. Ako li ga se odrekneš, mnogi su oni koji te izobličavaju. Juda izdajnik prvi će te izobličiti, jer izdavši ga vide da ga prvosveštenici i starešine osudiše na smrt. Svjedoče 30 srebrenika, svjedoči Getsemanija, gdje se izdaje dogodila. Da ne govorimo o Maslinskoj gori, na kojoj su se molili boraveći tamo te noći. Svjedoči mjesec u noći, svjedoči dan i pomrklo sunce. Nije moglo podnijeti da gleda bez zakonja napadača. Izobličava te oganj pored koga je Petar stajao, grijao se. Odrekneš li se krsta, čeka te oganj vječni. Oštro govorim da ti ne bi oštro bio iskušan. Sjećaj se noževa koji su došli na njegovu Getsemaniji, da ti vječnim mače ne bi bio isproban. Izobličit će te kuća Kajafina, koja svojom sadanjom pustoši pokazuje silu onoga koji je tada na tom mjestu suđen. Staće proti tebe u dan sude i san Kajafa, staće proti tebe i sluga koji ošamari Isusa, i oni koji su se obukli i odveli ga na raspeću. Staće protiv tebe lažni svjedoci i vojnici koji su ga obukli u porfirnu haljinu i položili mu trnovi vijenac. Raspjevši ga i bacivši kocku za hiton, izobličit ćete Simon Kirinejac koji je nosio krst za Isusa. Izobličit ćete od zvijezda promrklo sunce, od onoga što je na zemlji vino pomješano sa smirnom od trsaka trska, od trave trava, isop od onoga što je u morima, sunđer od drveća, drvo krsta. Vojnici koji su ga, kao što je rečeno, prikovali i bacili kocku za haljine, vojnik koji je probao kopljem rebro njegovo, žene tada prisutne, hramovna zavjesa koja se tada razdrala, Pilatova sudnica silom tada raspjetoga sada opustila, Golgotova sveta preuzvišena, koja se i do danas vidi i do sada pokazuje kako se radi Hrista kamenje tada raspadalo, obližnja grobnica gdje je on bio položen i na njena vrata navaljeni kamen, koji do danas leži pored groba. Anđeli tada prisutni, žene koje su se posle vaskrsenja poklonile, Petar i Jovan koji su žurili na grob i Toma koji je stavio ruku rebro njegovo i prste u rane od klinova, jer on je radi nas brižljivo ga dodirnuo i što bi trebao ti tada odsutan da tražiš. To ispita on, prisutan po Božijem promislu, po domostroju. Imaš 12 apostola, svjedoka, krsta i vaseljenu i svijetu raspetog verujućih ljudi. Samo to što si ti sada ovdje prisutan, neka te uvjeri u silu raspetoga. Jer ko te sada ovdje doveo? Koji vojnici? Kojim okovima si primoran? Koji sud te natjerao? Pobjedničko Isusovo i spasonosno znamenje, krst sve je sabralo. Ono je Persijance pokorilo i Skite pripetomilo. Ono je Egipćanima bogopoznanje podarilo, namjesto mačaka i pasa i mnogostruke zablude, ono do danas liječi bolesti, ono do danas demone izgoni i uništa obmane vračara i gatara. Ovo znamenje krsta će se sa Isusom opet javiti sa neba, jer će znak pobjede ići ispred cara, da bi vidjevši onoga koga probodoše i po krstu poznavši poniženoga, pokajani Judejci zaplakali, no zaplakaće svako pleme. Oni će se tada pokajati kada više ne bude vremena za pokajanje, a mi ćemo se hvaliti krstom ushićeni, klanjajući se poslanome i radi nas raspetome Gospodu, klanjajući se i poslavšem ga Otcu sa Svetim Duhom, kome neka je slava u vjekove vjekova. Amin. Uvaženi slušaoci, poštovana i draga braći i sestre Radija Svetigore i slušaoci ove vjersko-obrazovne emisije Katiheze Svetog Kirila Jerusalimskoga, da vas podsjetimo da smo u današnjoj emisiji čitali riječ propove Svetog Kirila Jerusalimskoga govorenu u Jerusalimu na riječi iz jerusalimskog simbola vjere raspjetog i pogrebenoga, koji je govorio i koji nam je davao svjedočanstva o tome što su ljudi kroz Stari Zavjet, a i kroz Novi Zavjet, davali svoja svjedočanstva o Hristu raspetome i vaskrslome. Želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo do našeg sljedećeg slušanja i izdanja emisije. Pozdravljamo vas iz naših studija s Bogom.
Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog.
Katiheze svetog Kirila su neobično važne, jer su one u stvari neka vrsta metodskih jedinica. One su i predavanje i propovijed u isto vrijeme. I dogmatika, i etika, i asketika, i psihologija, i liturgika. Šta to znači? Pristup njihov je cjelovit. One ne dijele čovjeka, ne dijele ni Boga, ne odjeljuju etos ni od Boga, ni od čovjeka.